Кейп Лер, Адатлы Радио. Сөйіңізі сағылық форматтілдің лейзілі. Бүгін 2019 елің 27-ші октябрь. Кептәнің егшен өгіне. Кептәнің земге дүния түркмөнлер кептешіклермеді динглемәге сағырыяр. Одалы гүнің тәделіклерінің лә. Олар лентемен еғсен анын ұрған таншедияр. Шуғын 27-ші октябрьда Швецияның пайтақты Стокгольмда яғынлы суық қова астында ир сағат 10-нан сағат 12-ке аралықта түркмен активистлерінің құрнамағыны Түркменстанның 27-ші октябрьда ұғылан етілен қарашсыздық күні мұнасибетлі митингі өтерілді. Түркмен парламентінің одолқы депутаты Қарымрат Сөйінов адатлық күнен телефон сөкөттөшлігіні митингі чағалар білен 14 төрі адамын қатынашанлығыны. Митингі мақалына 27-ші октябрь Түркменстанның қарашсыздық күні. Түркменстанны диктатура жоқ деймелі. Құрбанғұлы Бердімұхамедов күн моллиениялы шығарлары қайғырланығыны, диктатураның яғырланығыны құрын берді. Радионың Қарымрат Сөйінов үлін кетірен сөкөттөшлігіні адатлығын веб-сайтынан ве 28-ші октябрьдағы кепілешіклерінен діңләп білерсіңіз. Британияда яшаған түркмен активистінің ве Түркменстанның бір нәсір аятының Ыстамбулда тұтылып сақланмағының арқасында Түркиядағы түркмен елшіханасының түрк хакимиетлеріне ие берген хаты дуыр деп Түркменстанның хроникасы нәшірі бұл хайшнаманың социал медиада пайда болып көшірмесіне салғыланып хабар берген. Азаттық радиосының веб-сайтына одол хабар берілісі алы Лондонда яшаған түркмен активисті Какамрат Қыдыров ве ене бір нәсі түркмен райеті 26-ші октябрьда Ыстамбулдағы Мармарис мейманханасында сиясы мәслихат кечіржек колонны тұссоқ астыналынды. Нешірің мағлұматына өре тұссоқ еділенлер қазір полицияның миграция бөліміне сақланылар. Олары ерке рейсте депортация еділмек қайват атылар. Социал медиада пайда болған ресми хаттан көрінісіне көре Ыстамбулдың чешілі мәхәлләсінің жолбасылары Түркияның Адалет министрлігінің регионал бөліміне түркмен елшіханасының ве чешілі администрациясының оппозиционер Какамрат Қыдыров хемде бір нәрсе түркмен райатыны тұтып сақтамақ барадағы талабын етірер. Хатты Британиядан келген Какамрат Қыдыровтың ве түркмен райатларының бір нәрсесінің солтанына Азат Қайтбаевтың Түркияда бейқанун яшаған ве хукуқ адалет лақамасынны блогер өдіян Түркменстанлының Түркменстаны қараламақ сиясатыны алып барыянның ве мейманханады душмауы планластырыянның айдылар. 20 илдан оғырақ уақыттары Лондонны яшаған айдан Какамрат Қыдыров соңғы дәуірді. Хусузанны Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедовтың өлімі туралы тасдиқланмадық мағлұматлар шыққаннан соң YouTube каналына өз сиясы пікір қарайшылары білен шығыш етмегі. Хәкімиеттің халқы дегішілі болмалығын айтмағы қашылады. Абаша өкілі Залмай Халилзад оған лидерлерімен кепілесмек үшін қаулы келді. Бұл оның Абашаның президенті Дональд Трамп Талибан білен Американың ең ұзаққа шеккен ұрысын соңламағы өніктірілген кепілесіктері беседелі әредіген ілкінші сапардыр. Халилзадың 27-ші октябрьдағы сапары парақатшылық тағалаларын тәрден басламақ үшін етілген бір нәрсе дуысшығын сол санына шу айының басында Талибан білен Пәкістанға кетірілген дуысшығын ыдынан амалға асырылар. Бірлесен штатлар, бірлесен милетлер ромасы, Европа білелесі ве, ене 5 таны Европа дөулеті 22-ші октябрьда білелікті жарнама чап едіп, өзлерінің Ауғанстанны даянықлы парақатшылық шертнамасының бағласылмағына ығырарлы болып қалиянықларыны қайтадан тасдиқ еттілер. Иран 4 журналисті ве 2 активисті, сол санына зәхмет хукуклар активисті Сепиде Холияни 9 ай тұсаулықтан соң адам хукукларын варыян Amnesty International ғұрамбасының азатлығы көйверілмі варады еден чағыршының бір күн соңыры грек астынына азатлыға шықарды. 24 yaşındaki Холиян Голойды 5 күнлік ашылығыны бететті ве айдылмағына өре 120 мүн долларға барабар грек төлеңінен соң азат етілді. Ярмы ресми Ирна хабар құрлығы ене бір дәхмет активистінің Атафех Рангейдің тұссаудан босатылғанын хабар берді. Май айынан бәрі тұссауда олын Рангейд кем ашлық ұғылан етті. Грек астынына азатлыға шыққан 4 журналист. Амир Хусейн Мухаммеди Фард, оның аялы Саназ Аллахияри, Амир Амирхоли Гам, яғни әдім интернет журналы білен қызматташлық етсе, Марзиях Амири реформачы шарқ қазиет үшін ішілерді. Танымал зәхмет активистлерінің ең екісі, кечен елі орылан зәхмет протестлеріні тұссау әділен Исмайл Бақшы ве Асал Мухаммеди грек астынына көй берілгендердің арасында көрінмеді. Сіз хабарларды дыңдадыңыз. Dipleyer, Alatlı Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda keftanın cemülen men yoksun anı orva. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adatlı'nın web saytında en köpü kolonların başını tağ toyunları yağdı Kurban Uğul Berdi Muhammedov, oğlu serdari prezidentliğe tayyarlayar mı diyen atlan çap edilen makale çeker. Türkmen sanlıge özü arada gurrun vermek ve diskusiya başlamak isteyer. Türkmen resmiler Aşkavat'ta korrupsiya karşı görüşme ve uğranını. Türkiye'de Türkmen sanın bir rayeti yaralanını yine bir yeri ten satmakta tutsak edildi. Abasa'nın Aşkavat'taki ilçkanası Türkmen hava yolları ile bağlı korkusuzluk duydurusunu yayrattı diyen adlen çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını Türkmen sanlı gey özü varıda gurrun vermek ve diskusiya başlamak isteyen adlen çap edilen gepleşik çeker. Marda en atalar